านีต่อไปสถานีที่7 Pain Station ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปหาใครสักคนที่สถานีใหม่หรือจะนั่งรถไฟขบวนเก่าเพื่อวนกลับไปหาเขาที่สถานีเดิมผมเคยเชื่อนะครับว่าผมมีคุณค่าจากการถูกให้ค่าโดยใครสักคนฮะและในวันที่คนนั้นเนี่ยเขาเดินจากผมไปนะฮะคนที่เขาให้ค่าผมเนี่ยนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีคุณค่าอะไรหลงเหลืออยู่เลยฮะการรู้สึกสับสนนะครับรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกโกรธแค้นจากการเลิกรานะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าระดับของความเศร้าที่เรามีเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเราเอาแต่โทษตัวเองว่าการเลิกราในครั้งนี้เนี่ยสาเหตุมันคือเราเองอะแล้วเราเองก็คือผลลัพธ์นะฮะที่ไม่มีค่าอะไรหลงเหลืออยู่เลยนะฮะจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ฮะซึ่งความเศร้าแล้วก็ความเจ็บปวดที่มาจากการรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ามันจะนำพามาให้เราพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราได้รับความสนใจจากเขาคนนั้นอีกครั้งนึงอะพยายามที่จะติดต่อเข้าไปอีกครั้งนะฮะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะเพื่อที่เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับการตอบสนองนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ยังมีค่าหลงเหลืออยู่บ้างอะซึ่งมันไม่ได้แปลกเลยนะครับเพราะว่าเราได้เอาคุณค่าของตัวเองที่มีอยู่อะไปวางไว้ให้เขาคนนั้นเป็นคนกำหนดว่ามันมีหรือมันไม่มีฮะส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันน่าเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่าหลังจากการที่เราเลิกกับใครสักคนแล้วอ่ะเราเศร้าเนาะเราเจ็บเราเสียใจเนี่ยมันยังไม่พอเหรอทำไมเราต้องมารู้สึกไม่ดีกับตัวเองอีกนะฮะซึ่งที่ผ่านมานะครับผมเองก็เคยเป็นนะครับรวมทั้งคนใกล้ตัวหลายคนนะฮะที่กลายเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะหลังจากที่ผิดหวังกับความรักครั้งล่าสุดอ่ะจากคนที่เคยมั่นใจในตัวเองเลยนะคุณผู้ฟังทำทุกอย่างได้อย่างสบายๆไม่กลัวที่จะออกไปข้างนอกนะเป็นคนทำงานแบบฉะฉานเป๊ะโอ้โหชอบสังสรรค์นะฮะบางคนก็เป็นคนเรียนดีนะผลงานดีด้วยนะฮะแต่พอเลิกกับใครสักคนแล้วกลับกลายเป็นคนที่เก็บตัวหมกตัวอยู่แต่ในห้องนะฮะไม่กล้าแม้จะเริ่มบทสนทนากับใครคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอสักทีนะฮะซึ่งถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่ผมเล่าออกไปเมื่อสักครู่นะฮะผมก็อยากจะบอกกับคุณนะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอะว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรหลงเหลืออยู่แล้วนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นนะฮะความรู้สึกนะครับอาจจะบอกว่าใช่นะฮะแต่ความจริงอะมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่อารมณ์ของเรามันจะอยู่เหนือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเลยอะผมเลยอยากจะย้ำแล้วก็เตือนสติของคุณผู้ฟังแล้วก็รวมตัวทั้งตัวผมเองด้วยนะฮะอยู่ตลอดเลยว่าความรู้สึกอ่ะมันไม่ใช่ความจริงนะฮะความรู้สึกมันไม่ใช่ความจริงนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ในหัวของคุณจะเต็มไปด้วยคำถามแล้วก็คำตอบมากมายที่ความคิดด้านลบเนี่ยพยายามจะตอบคุณทุกอย่างให้คุณได้แบบตอบคำถามคุณเองนะฮะเช่นคำถามอะไรบ้างนะลองมาคิดกันเล่นๆดูนะฮะผมเคยมีคำถามกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่เวิร์กวะทำไมความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องจบลงแบบนี้ด้วยนะฮะแน่นอนฮะช่วงเวลานั้นนะครับความคิดด้านลบของผมจะคอยตอบคำถามให้ผมตลอดนะฮะตัวผมในด้านลบก็จะตอบกลับมาว่าก็เพราะนิสัยแย่ๆของแกเอาแต่ใจไม่คิดถึงคนอื่นแล้วก็ความผิดทั้งหลายทั้งแหล่ที่แกทำกับเขาอะเขาถึงได้เดินจากไปไงนี่จะมาถามอีกทำไมคือถามจริงคืออยากรู้จริงๆเหรอคือแย่ขนาดนี้แล้วยังกล้าถามอีกเหรอผมก็ยังจะถามกลับไปอีกนะครับว่าทำไมเขาคนนั้นถึงไม่อยากอยู่กับผมแล้วนะทั้งที่บอกกับเราตลอดเลยนะว่าความสุขที่เขามีมากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะมีมันต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอนะฮะทางฝั่งด้านลบนะคุณผู้ฟังก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เพราะว่าแกมันไม่ได้น่าสนใจแบบเก่าแล้วไงคือไม่ได้น่ารักไม่ได้ดูน่าค้นหาอย่างที่รู้จักกันตั้งแต่แรกๆอ่ะไม่เห็นจะแปลกเลยใครๆก็เบื่อคนที่มันไม่น่าสนใจกันทั้งนั้นน่ะอ้าวแล้วทำไมเขาไม่แคร์เราแบบที่เคยเลยอ่ะจริงๆก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอทำไมต้องทำเหมือนแบบไม่รู้จักกันขนาดนี้ด้วยอ่ะโอเคอยากถามต่อใช่ไหมได้กล้าถามกูก็กล้าตอบนะเพราะว่าแกไม่ได้ควรค่าที่จะให้ค่าแบบแต่ก่อนแล้วไง แล้วทำไมเขาถึงไปมีคนอื่นน่ะทำไมเขาต้องนอกใจเราด้วยอ่ะคือไม่เข้าใจเลยอ่ะเฮ้ยก็เพราะว่าคนใหม่อ่ะเขาน่าสนใจกว่าเขาน่าค้นหากว่าควรค่ากว่าเอาง่ายๆเลยเขาดีกว่าแกอ่ะเก็ตป่ะคุณผู้ฟังครับถ้าคุณกำลังอกหักนะฮะมีความเป็นไปได้มากเลยนะครับว่าคุณจะตอบคำถามแบบเดียวแบบที่ความคิดมันแล่นอยู่ในหัวของผมนะฮะซึ่งถ้าคุณน่ะแอบพยักหน้าอยู่ในใจนะครับก็เราก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันนะฮะนั่นหมายความว่าเราอาจจะเป็นพวกชอบให้ค่าในตัวเองมันลดลงนะฮะเพราะว่าความคิดเหล่านี้นะฮะคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไอ้ความคิดลบๆที่ชอบมาลดคุณค่าของเราเหล่านี้นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแย่ที่สุดนะฮะที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อตอนเราอกหักหรือว่าความสัมพันธ์ล้มเหลวนะฮะจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นที่ทำลายคุณได้อีกนะฮะมากกว่าการถูกหักหลังฮะมากกว่าการถูกนอกใจมากกว่าการถูกใครสักคนเดินจากไปนะฮะสิ่งที่แย่ที่สุดเมื่อเกิดขึ้นกับเรานะครับหลังจากที่ใครสักคนเดินออกไปเนี่ยไม่ใช่การลดคุณค่าของตัวเองนะฮะแต่มันคือการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไปฮะคุณไม่เชื่ออะไรก็ตามที่ตัวเองเป็นหรือว่าที่ตัวเองเคยคิดแล้วนะฮะนั่นแหละฮะคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่กำลังเกิดขึ้นฮะใช่ฮะสิ่งที่มันหายไปจากการเลิกกับใครสักคนนะฮะอาจไม่ใช่คุณค่าที่เรารู้สึกว่ามันหายไปแต่มองลงไปให้ลึกกว่านี้นะฮะสิ่งที่มันหายไปนะฮะมันไม่ใช่คุณค่านะฮะแต่เป็นความเชื่อฮะเป็นความเชื่อต่างหากที่มันหายไปนะครับเชื่อว่าเราอ่ะมีคุณค่าเชื่อว่าเรามีอะไรในตัวเองมากกว่านั้นนะฮะเมื่อความเชื่อตรงนั้นหายไปนะคุณผู้ฟังมันทำให้เราสามารถความสามารถของเราในการที่จะป้องกันตัวเองจากความคิดท็อกซิกที่เกิดขึ้นน่ะเราเผลอทำในสิ่งที่เราทำมันไปแล้วแล้วเรามานั่งนึกเสียใจทีหลังอ่ะเพราะความเสียใจนะฮะความเชื่อนะฮะที่ว่าเราไม่สามารถกลับมามีคุณค่าแบบเดิมได้แล้วเนี่ยทำให้เราพยายามกลับไปติดต่อแฟนเก่านะครับคุณพยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้คุณค่านั้นกลับมานะครับตามสตอกเกอร์เขานะฮะทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ควรนะฮะเรากลับไปมีอะไรกับแฟนเก่าอีกครั้งหนึ่งฮะถึงแม้ว่าการกลับไปในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแบบครั้งก่อนๆเลยนะฮะเมื่อทั้งความคิดนะฮะแล้วก็ทั้งอารมณ์ของเราเนี่ยเอาแต่โฟกัสกับแฟนเก่านะฮะชีวิตของคุณทั้งวันนะฮะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำหรือเขาจะไม่ทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่ให้เราแบบมีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขในวันนั้นด้วยนะฮะในการที่เขาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะฮะเมื่อคุณยอมนะครับประนีประนอมทุกตรรกะนะฮะทุกเหตุผลของคุณนะครับทุกความเชื่อมั่นที่มีอยู่นะครับที่คุณเคยมีกับตัวเองเนี่ยไปกับการที่จะได้รับการตอบรับไม่ทางใดทางหนึ่งจากแฟนเก่านะฮะฟังดูเหมือนค่อยๆดาร์กขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะผมก็ยอมรับนะครับว่ามันใช่นะฮะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงจากชีวิตผมแล้วก็ชีวิตของคนรอบๆตัวนะครับคุณก็คงไม่ได้คาดหวังแค่ว่าให้ผมมาบอกกับคุณว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่านี่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเมื่อเรารับรู้คุณค่าในตัวเองของเราต่ำลงอ่ะสิ่งที่เราทำมันลงไปนะคุณผู้ฟังมันเริ่มเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งมันมีผลต่อสุขภาพเนาะความสุขนะแล้วก็การเป็นอยู่ในชีวิตของเราในวันถัดๆไปอ่ะและแน่นอนนะฮะมันเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่เราจะเยียวยาตัวเองแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจของเราด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับไม่มีใครเนาะอยากจะเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเสียใจหรอกใช่ไหมฮะไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่หักหลังตัวเองแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยอยากจะมานั่งคิดที่หลังว่าเราไม่น่าทำมันลงไปเลยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ตัวก่อนนะครับว่าคือเราต้องดึงสติตัวเองกลับมาก่อนนะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างที่ผมเคยบอกเมื่อสถานีก่อนๆ นะครับว่าเรากำลังเจอกับอะไรแล้วเรากำลังจะผ่านมันไปยังไงนะฮะเมื่อเราตั้งสติกับตัวเองได้นะครับว่าเฮ้ยนี่เราเอาเวลาทั้งหมดที่เรามีไปกับการตามสิ่งที่ไม่มีวันกลับมาหรอวะไปกับการตามคนที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับเราอีกแล้วหรอเราต้องเริ่มเอะนะคุณผู้ฟังทุกอย่างที่เรากำลังเป็นกำลังทำเนี่ยเราต้องเอ๊ะทำไมต้องไปดูด้วยว่าเขาทำอะไรอยู่เอ๊ะทำไมเราต้องเขายังไม่ตอบกับเรามาเนี่ยทำไมเราต้องอยากไปเจอเขาอะเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกอยากเอาพลังในการที่ทำให้ตัวเองมีค่าไปไว้ที่เขาจนหมดนะฮะการเอ๊ะกับทุกพฤติกรรมของเรานะครับคือสิ่งแรกนะฮะที่จะทำให้เราเรียกความเชื่อมั่นของตัวเองกลับมานะครับขั้นตอนถัดไปนะฮะคือเราต้องรู้นะครับว่าพฤติกรรมที่ทำให้เราเสพติด การทำให้คุณค่าของตัวเองลดลงอ่ะก็คือคล้ายๆกับคนที่ติดยาเสพติดนั่นแหละฮะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรลงไปนะฮะแต่เราก็รู้ว่าเออพอทำไปแล้วอ่ะมันรู้สึกดีว่ะทุกครั้งที่เราพยายามติดต่อเขาไปอ่ะแล้วเขาตอบกลับมาทุกครั้งที่เขาเหงาแล้วเขาเรียกเรากลับไปหาแล้วเราเลือกที่จะไปอ่ะลองนึกถึงหลายๆเหตุการณ์นะฮะที่ทำให้เราเสพติดกันกลับไปหาเขานะฮะจริงอยู่นะฮะการได้กลับไปหาเขาได้ไปนอนกับเขาอีกครั้งนึงเนี่ยได้อะไรสักอย่างกับเขาแม้แต่นิดเดียวก็ทำให้เรามีความสุขแล้วนะฮะแต่คุณผู้ฟังครับความสุขเหล่านั้นน่ะมันคือความสุขชั่วคราวนะฮะที่ตัวเราเองก็รู้ว่าลึกๆแล้วนั้นน่ะมันเหมือนมีดที่เคลือบด้วยน้ำผึ้งอ่ะรอคอยแบบให้เราเลียน้ำผึ้งจนหมดอ่ะแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือการถูกมีดบาดลิ้นจนเลือดไหลซิบๆอ่ะเรียนรู้นะฮะที่จะรู้สึกตัวนะครับเมื่อเรากำลังจะทำพฤติกรรมที่ทำให้เราเสพติดนะครับตั้งสติก่อนนะครับว่าเราจะเชื่อความรู้สึกของตัวเองว่าการกลับไปในครั้งนี้จะทำให้เรามีความสุขเหมือนเดิมได้หรือเชื่อว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะฮะที่จะต้องใช้เขาเพื่อกลับมาทำให้เรามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะขั้นตอนถัดไปนะครับลองมองหาการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราผ่านไปไม่ได้ด้วยตัวเองอะซึ่งจริงๆคุณผ่านไปไม่ได้ด้วยตัวเองนะครับผมอยากจะบอกเพราะว่าบางความเจ็บปวดอะมันเกินกว่าที่ตัวเองจะเยียวยาได้นะฮะการที่คุณคิดว่าความเจ็บปวดที่มีมากมายในใจตอนนี้เนี่ยมันจะหายไปเองในวัน2วันน่าจะทำให้คุณตกหลุมความรู้สึกแย่ลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีความหาปัญหานะครับเกี่ยวกับความเชื่อในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรมีใครสักคนมาคอยเตือนสติเราอะคอยให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ในวันที่เราดาวแบบไม่ไหวจริงๆอะบางครั้งนะครับผมเลือกที่จะหันไปหาพ่อแม่นะครับเล่าให้เขาฟังนะครับบางทีชอบคิดว่าเล่าไปเดี๋ยวเขาจะด่าแต่พอเล่าออกไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ฟังแล้วเขาก็ปลอบเรานะแต่ถ้าสำหรับบางคนนะคนในครอบครัวไม่ใช่ทางเลือกนะครับลองเล่าเรื่องของเราให้เพื่อนที่เราไว้ใจสักคนฟังนะครับเป็นการระบายบรรเทาหรือว่าบำบัดกันแบบที่ไม่ตัดสินกันนะฮะเอาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะอย่าอยู่กับตัวเองมากเกินไปในวันที่เราเองก็ไม่มั่นใจในความคิดของตัวเองนะครับต่อไปนะฮะลองหากิจกรรมนะคุณผู้ฟังที่ทำให้เรากลับมาคุยกับตัวเองอะถามตัวเองนะครับว่าอะไรที่เราอยากได้จากแฟนเก่าอะคุณลองถามตัวเองดูฉันอยากได้จากอะไรจากแฟนเก่าอะอ๋อฉันอยากได้คุณค่ากลับมาฉันอยากได้ความเข้าใจนะอยากได้การเอาใจใส่นะอยากได้ความรักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับพอคุณได้คำถามที่คุณอยากได้จากแฟนเก่าแล้วเนี่ยแล้วคุณลองถามกับตัวเองอีกทีนึงนะครับว่าแล้วเราอ่ะจะให้สิ่งนั้นกับตัวเองอ่ะแทนที่แฟนเก่าของเราได้ยังไงฮะไอความรักไอความเข้าใจการเอาใจใส่ของคุณเนี่ยคุณจะให้ตัวเองได้ยังไงนะฮะผมสัมผัสได้นะฮะถ้าคุณมาฟังถึงตอนนี้แล้วควรจะรู้สึกว่าเข้าใจนะว่าเออพี่ก็พูดง่ายนี่คือใครมันจะไปมีอารมณ์ทำอะไรแบบนั้นก็บอกอยู่ว่าไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรแล้วนะฮะรู้สึกอยากกลับไปหาแฟนเก่าอย่างเดียวฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยแล้วจะมาให้ฉันทำแบบให้ความรักกับตัวเองนี่หรอนะฮะผมจะบอกความลับอะไรบางอย่างให้คุณผู้ฟังได้รู้นะฮะความรักนะมันไม่ใช่ความรู้สึกนะครับเราอาจจะรู้สึกดีนะครับแล้วทำตัวดีๆกับใครนะฮะแต่เวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่อยากคุยกับเขานะความรักมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะคุณผู้ฟังลองนึกถึงพ่อแม่เนาะหรือว่าตัวคุณเองเวลาที่คุณรักใครสักคนน่ะบางครั้งคนรักอ่ะมันก็ไม่ได้ทำตัวน่ารักนะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เราอยากจะทำอะไรดีๆด้วยอ่ะหรือว่าบางทีคนที่มีลูกนะลูกก็น่ารำคาญแล้วก็ซนจนพ่อแม่เนี่ยปวดหัวนะฮะแต่เราก็ยังทำตัวดีกับแฟนนะดูแลเขานะฮะพ่อแม่ยังทำทุกอย่างให้ลูกเขาเติบโตนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะให้สิ่งนั้นในทุกๆวันน่ะนั่นแหละครับคุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่าความรักนะครับมันก็คือการทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความอยากได้หรือความไม่อยากได้นะฮะซึ่งถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดออกไปนะครับถ้าคุณรักตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะมีอารมณ์หรือไม่นะฮะสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำนะครับเพราะว่ามันคือความรักนะฮะไม่ใช่อารมณ์อยากหรือไม่อยากทำอะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังทำสเต็ปนี้ไม่ได้นะครับผมแนะนำนะให้คุณกลับไปที่ข้อก่อนหน้าก่อนนะครับก็คือให้ใครอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนช่วยตอบคำถามต่างๆที่คุณคิดแล้วก็มอบความรักสำหรับคุณนะครับแน่ใจด้วยนะครับว่าคนที่คุณจะกลับไปหาเขาในสเต็ปก่อนหน้านี้ จะไม่ใช่แฟนเก่านะฮะอย่าเลยนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยมันไปก่อนนะครับแล้วก็เมื่อคุณเนี่ยเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะครับคุณเริ่มแน่วแน่กับตัวเองว่าคุณจะดูแลกับตัวเองด้วยความรักแล้วก็ความเคารพตัวเองแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมนั้นนะฮะเขาบอกว่านั่นแหละฮะคือการเยียวยาตัวเองเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วนะฮะส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคุณผู้ฟังที่มันจะทำให้คล้ายๆกับเซลฟ์เอสติมของตัวเองมันเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือเราเริ่มรับรู้แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะกลับมาตัวเองมาดูแลตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนเลยนะครับวางแผนที่จะออกไปทำสิ่งนั้นจริงๆนะฮะหากิจกรรมนะครับที่จะทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะฮะออกไปหาเพื่อนนะฮะไปยิมไปวิ่งไปทำกิจกรรมที่มันสอดคล้องกับความต้องการของคุณนะฮะตามที่เราได้ถามตัวเองไปหมดแล้วว่าเราอยากได้อะไรนะครับหากิจกรรมที่มันสอดคล้องกับความต้องการตรงนั้นนะครับคุณค่าของตัวเราเองนะฮะมันจะกลับมาเมื่อเราปรับพฤติกรรมของตัวเองนะฮะการพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยรักตัวเองสิฉันรักแกนะแค่นั้นน่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคุณผู้ฟังป่วยอ่ะมันต้องกินยานะป่วยมันต้องรักษานะครับเราไม่สามารถนอนอยู่เฉยๆใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วการป่วยทั้งหมดมันจะหายไปได้นะฮะเช่นเดียวกับการรู้สึกดีกับตัวเองครับนอนนะฮะตื่นมาส่องกระจกแล้วก็พูดว่าฉันรักแกนะทุกเช้าเลยแกจะต้องทำได้มันไม่ได้ช่วยทำให้เราดีขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเรายังขับรถแล้วก็ไปหาแฟนเก่าอยู่ก็คือการบอกว่าเรารักตัวเองหน้ากระจกก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะลองเอาสเต็ปทั้ง5สเต็ปนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังไปปรับกันดูนะครับว่าเราจะสามารถกลับมารักตัวเองแล้วก็สร้างเซลฟ์เอสติมกับตัวเองได้ยังไงนะผมจะทวนให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะฮะอย่างแรกนะฮะสังเกตตัวเองนะฮะแล้วก็รับรู้นะว่าพฤติกรรมที่ทำให้เรากลับไปรู้สึกเก่าๆนะพฤติกรรมที่เรากลับไปหาแฟนเก่าเนี่ยมันคืออะไรนะฮะลองเอ๊ะกับมันนะฮะแล้วก็ลองสังเกตมันนะฮะข้อที่2นะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราเอ๊ะเนี่ยอะไรที่ทำแล้วสุดท้ายเราจะต้องเสียใจเนี่ยลองใช้วิธีอื่นในการทำมันดูนะฮะข้อที่3นะครับหาคนคอยสนับสนุนนะฮะในช่วงเวลาที่เราดาวจนไม่ไหวนะครับสเต็ปที่4นะครับบอกกับตัวเราว่าเราจะดูแลตัวเองแล้วก็ด้วยความรักแล้วก็ด้วยความเคารพตัวเองนะฮะแล้วข้อสุดท้ายนะครับพอบอกตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยทำแผนที่เราจะต้องดูแลตัวเองออกมาให้มันสัมผัสได้แล้วก็ออกไปทำมันนะฮะคุณผู้ฟังครับคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับคุณมีผมที่เคยผ่านมันมาแล้วนะฮะแล้วก็สามารถกลับมานั่งพูดให้คุณผู้ฟังได้อยู่ในตอนนี้นะฮะค่อยๆผ่านมันไปนะครับอย่าเพิ่งไปเร่งรีบอะไรกับมันนะฮะถ้าไม่ไหวนะฮะกลับไปที่สถานีก่อนหน้าได้นะครับหรือจะกลับไปที่สถานีแรกๆที่เริ่มฟังกันมาก่อนก็ได้นะครับทำทุกอย่างให้ได้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปที่สถานีตัดไปนะครับค่อยๆดูแลตัวเองนะครับเพื่อที่จะกลับมามีความเชื่อมั่นในตัวเองให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเจอกันใหม่สถานีหน้าหรือจนกว่ารักเราจะดีกว่าเดิมลาไปก่อนสวัสดีครับ